kun radio sagale amerikati radion sagale amerika witata qabeyanga jimaatat galgala keessa saalama folakka jal qabeyanga saasadit metro bandi 1922 rat washington dc ra kadabar su saganta fan oromo amma jalqa bakka jirtan maratti nagaan keenya sinaagaa dhaggeeffatoota keenyaa tamooltan guraan alashan bara 2018 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaata.
Kan oduu dubbisummaa namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akka mooltan adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF aangawoota isaanii koree giddugalaa keessaa jaarraatti tarkaanfii fudhachuun gabaasamee jira. Matoota duraarra qabnu keessaa tokko.
Galatoomin immoo Israa'el kooluugaltoota Afrikaa biyya ishee keessaa baasuuf murteessite oduu keessatti gabaasa qabna. Hoogganoonni Kongresa Federaalawaa Oromoo mana murtii Jeeqxan jedhamuun hidhaa ji'a ja'a mata mataatti itti muramee jira. Oduudhaa booda gabaasa qabna. Qophiin ispoortii sabbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jen guutummaa oduuf namo.
Walgayii 7ffaa kan adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF geggeessetti aansee godinaalee jahaaf magaalaa Maqalee keessatti gamaggamnee hoogganoota sadarkaa olaanaa guyyaa 3 geggeessamee miseensota koree giddugalaa jaarratti tarkaanfii fudhatee jira. Adda Raggaash Bayyanee fi obbo Biraanee Kidaanee Maariyaam koree giddugalaa TPLF keessaa akka ba'an akkasumas immoo miseensonni kabroon 4 akeekkachiisaan akka bira taramu murtaa'uusaa gabaasaan VOA Alam Fissaa Maqaleerraa gabaasee jira. Hoogganni sadarkaa olaanaa gamaagama geggeesseen hoogganoota sadarkaa olaanaa 33 aangoorraa kaasuunsaas himamee jira. Kanneen biroo 103tti akeekkachiisni kan kenname yoo ta'u gamaagamni kun aga sadarkaa gadiitti akkatti fufus ibsamee jira. Gamaagamni ammaa kun isaa TPLF ammaan dura guyyaa 35 geggeessee tarkaanfiilee fudhate hin dabaluu jira gabaasaan VOA Alam Fissaa. Aangawoonni Keeniyaa ka 7 dura dhaabbatoonni televizyinii 2 dhuunfaa 2 jechuudha akka sirna ofiin of muuduu pirezidaantummaa ka Raayilaa Odiingaa kallattiin hin tamsaasin dhokkuuf jecha hojii dhaabsisee ture amma uggurichi irraa kaasuusaa beeksisee jira. Buufanni televiziyoonaa 3ffaan immoo anga arraa sa'aatii boodaatti jechuudha akkuma cufametti jira jedhamee jira. Gama biraatiin immoo huggura miidiyaa mootummaan kaa'ee ture kana balaaleffachuudhaan gurmuuleen hawaasaa biyyattii har'a magaalaa Naayiroobii keessatti hiriira ba'anii jiran. Hiriirtoonni dhibbaan lakkaa'aman mootummaan biyyattii irreen bultummaatti akka jijjiiramaa jiru dubbatanii balaaleffatan. Kan hiriira kana qindeessuudhaan gargaaran durataan koomishinaa abboota seeraa ka sadarkaa addunyaa Injoojoo Mooyi haala amma biyyattii keessatti ta'aa jiru akkanatti ibsan.
We have seen violations of human rights, freedom of information, in addition to all the other things that Kenyans are struggling.
Rakkoolee kabiroo Keeniyaa mudatanii jiran keessumaa kanneen akka kufinsa dinagdee hojii dhablummaa dargaggootaaf kabiroo dabalate ennaa mirgawwan dhala namaa cabsamanii fi walabummaan odeeffannoo hugguraman argaa jirra. Mootummaan uummata walitti fidee akkaataa itti rakkoolee kana keessaa baanurratti hoogganummaa agarsiisu manna aangawoonni mootummaa kun irreen bultummaa agarsiisaa jiru jechuudhaan balaaleffatan. Mootummaan dhaabbatoota tamsaasa televizyiinii walabaa 3 cufuunsaa kibxa sadarkaa ta'uun beekamaadha. Israa'el godaantota biyyoota Afrikaa irraa gara biyya isheetti godaanan kuma hedduu gara biyyoota irraa dhufanitti deebisuudhaaf waraqaa beekachiisaatti kennuu jalqabdee jirti. Gabaasaa Roobert Bargar tujubeetu dhiyeessa.
Kooluugaltoonni 40,000 ta'an erga Israa'el Doolaara 3,500 mata mataatti gatii tikeetii xayyaaraa kennuufiidhaan guyyoota 60 keessatti gara Ruwaandaatti akka imalan yookaan hidhaan akka isaan eeggattu beeksiftee booda egereen isaanii waan beekamuun qabu. Kooluugaltoonni kun irra hedduun biyya waraanaan bututan Sudaaniif Eertiraarraa kurna tokko dura Israa'eliin kanneen seeraan ala seenani. Hedduun isaanii gara Afrikaatti deebi'uun filannoo keenya miti kanaaf filannoo hamtuu kenname lamaan keessaa ka salphaa ta'e filannaa jedhu.
لو اني بكيله اني لا اخزر اني لا اقول اخزر لافريقيا لرواندا واندا رومش
ما نهدا اسرائيلي نن سينا جدا كان دارفور را غمس دقه كثير عبد الله رواندان بي يسامتي غمس تي كان اسا ايغتو دررا هوجد ابينساف هيوما دا جدي اسرائيل ارغرواندان بي امنسيسا دينغدين شي غدتا جرو تو قرتي بود كونو غلطو تو غمس تي ارغوف مرتيسيتي رواندان مو كان اسرائيل كولو غلطوتا سيمرت جت سن حالت جرتي لمين سودان ادم احمد امتي بيكي اكغدي سنيف مالقه كنوفين غنتوم ما داجدا
Now it is so sad that Israeli people they put Africa
Umat Israel Umat Africa yokan lambiwan Africa data siyasa gafatan gurgurtaf desun kana magaddisi sujeda Israel lambiwan Africa f data siyasa kennu kadide kolugalto ta jirenya waya barbaach dufan male baqatto ta miti tinjette angawna kajedanit Israel Umat Jushotaf bakka qubsumata uf umam temale jama'i yumma Africa ke sabaqatef miti jedan Minister imma biyya keessa kan ta'an Ariyeh Deri akka jedhanitti dirqamni Israa'el inni jalqabaa uummata sheefi lammiiwwan Afrikaa lootee seentota kanneen yakkaaf daandiiwwan Tel Aviv kibbaarratti rakkoo uumanii jedhan qabsaa'onni mirga namaa gamasee akka jedhanitti garuu Israa'el ofiisheeyyuu baqattoota juushota kanneen fixiinsa naazii jalaa baraaramaniin ijaaramte waan ta'eef lammiiwwan Afrikaa gargaaruuf ka jalqabaa ta'uu qabdii jedhu. Kolete Avital dhaabbata warra fixiinsa naazii jala baraaramani kan Israa'el keessa hoogganu. Inna waraana addunyaa lammaffaa addunyaan callisuusaa hubannee jirra. Israa'el immoo callisuu akka hin qabne akeekkachiisuudhaan jedhan Avital kanneen gargaarsa barbaadan dhaqqabuu qabdi.
Karagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dimokiraatonni seera tumtoonni Yuunaayitid Isteets qabsiisa Rippaabilikaanonni raggaasisan kan dhaabbanni qorannaa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteets FBI waa'ee Raashiyaan filannoo Yuunaayitid Isteets keessa harka galfatte jedhame qorachuurratti humna isaa aga seerri kennu ol gargaaramee jira jedhurratti mormiin dhiyeessan akka gallakkifamuuf dhiibbaa gochaa jiran. Mana maree Yuunaayitid Isteets keessatti sagalee gumbuu xiqqaa akka ta'an dimokiraatonni iccita odeeffannoo tikaa akka rippaabilikaanonni torban dabre qabsiisa fuula furiitiin dhiyeessan sana mormuun karaa danda'amu qulqulleeffachuudhaan akka sagaleen itti kennamu gaafataa jiran. Biyya Kaameroon naannolee afaan Ingilizii dubbatan keessatti gurmuuleen adda bahiinsaaf falman hoogganaan isaanii akka gallakkisamuuf hidhamtoonni kabiroon baatii dabre keessa Naayijeeriyaa irraa gara biyyaatti ergaman 46 akka gallakkisaman ennaa gaafataa jiran kanatti wal muddiin sammaatee jira. Naannolee Kaameroon Anglo-Fon jedhaman keessatti rakkoon kun gara waggaa tokko dura ka jalqabe yoo ta'u duraan dabree okkarri ka'aa ture gara boodaa kan ammoo gurmuu adda bahiinsaaf humnoota mootummaa gidduutti walitti bu'iinsi geggeessamu jalqabe. Kan irra jires afaan Faransaay dubbatu biyya Kaameroon keessatti hawaasni afaan Ingilizii dubbatu naannoo isaanii irra caalaa keessatti loogiin dinagdeef siyaasaa akka irratti geggeessamaa jiru himatanii biyyattii irraa adda bahuudhaaf falmaa jiran. Humnoonni mootummaa immoo tarkaanfii humna hawaasichaa irratti fudhachuudhaan mormii sana dhaamsuudhaaf kayaalaa jiran ta'uu miseensi paarlaamaa kakutaa kaaba lixaa biyyattii bakka bu'anii hojjetan tokko Joseph Bandazim kan jedhaman ibsanii jiru. Daldala gaanfaa Renoseres seera ala addunyaa irratti geggeessamu kanneen qorachuudhaan saaxilaa turan kanneen beekaman keessaa tokko kataan Esmond Brandi Martin kaleessa halkan Nairobii keessatti ajjeesaman. Kan umriin 75 lammiin Ameerikaa Esmond Brandi Martin mormaa isaaniirra waraanamanii reeffi isaanii mana isaanii keessatti argame. Dhaabbata Wildlife Director jedhamuuf daayirektara kataan Dr. Paula Kuhumbu akka jedhanitti qorannaa Mr. Martin geggeessan daldaltoota ilka arbaa seeraa ala Yuunaayitid Isteets Kongo, Vietnam, Nigeria, Angola, China dhiyeenya kana immoo Myanmar keessatti geggeessamaa turan saaxila baasuu irratti hedduu gumaacha godhee jira jedhama. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Soran Kopi Sportier Rafdur Gomi Kubami La America Wanch Africa Udu Athletic Sikaba Garasatan Sintabers.
Risancho Wisan Philadelphia Akumban and Carol Barrisek Romi New England De La Fanda Wancha Super Bowl Rafda. Fly, Eagles Fly, Macauri Bafet. Rugumi wancha kubami la Afrika kaledu matira tamonye nchi Atlas klabin Morocco jechu risacho wisa Nigeria afurif duwa ngarade site mutumani ragalat. Mohamed Salah na mechel alota na Masri kaklabi Liverpool itaba kambetu adogur guratani silagati agamba setan memalmura. Rugumi IWF guya denga da Germany jalka manirati genzebe dibaba metri kumitokof dibishani rati rekordi harargat wawaro tolan sora la keti tun matawdu sporti. Pink, Faru Alaba, America, Stars Planged Farsite, Bokona Ratamo, Justin Timberlake, Gumi Guritu, Super Bowl Dawachu, Utari Stadium, Minnesota, Kesati, Sirba, Godrisunibe, Kama, Gane Dabrelubuda, Prince Farsa, Nama Flafale, Chuchos. Rugumi Super Bowl, Wancha Rugumi Kubarka, Mila, America, Ta Stadium, Minnesota, Bank of America Stadium, Jeran Kesat, Gare Philadelphia, Eagles, if in New England Patriots, Jeraniti, Dre, Minnesota, Kesat, Watsigisabul. Akumo wal korasa bulaniti New England afurtamito kof sodomi sadin motetin championatat Philadelphia Eagles fly jechujir warifili.
Play action. Going for it all into the end zone and it is caught. Alshon Jeffrey for the touchdown.
Philadelphia baranum Super Bowl yakkanatan muwatte jireni sike satte marro eddu akkan muwatten beetu New England ammo sila armanduratti marro jamote kanan torbe facho jechadult intane fambo tab stadium Minnesota Bank of America jiran ke satti namkum jata mi torba calut bay dawate dugumi kubba mila Africa ammo America jechu arkaf mila America tana NFL jiranetini garen soddo mila ma AFC fi NFC jettetin fulala matta kum qoftum labisanetini gargar bahani ege worila manku waltaf Turgomita na million heddu television in dawa te guya kopi Super Bowl kanal rete warra sirban beka mi heddu trufet in biga machi sabai ado tabla alano mojiddu te beksis television in rata gar season ka sekendi sodomati dolara million shani tibasan kan dawa cha agugudan tab dawa cha tibabran tab khale khanir rata kanami heddu herregeti New England tamale turgomita mo intane fammo tabatan fili ka akka Nick Foles jedan jay a jay jedan fan kubba fuda dirreke isan gar mama warra fili gammachisan warra Philadelphia milkes ka touchdown ergachiso mana moko tabadur gombi to kesa kapte edwar gasiyan jechu warra de gammachisa ta ko zach ertizifa gurban lendeni dalar ka jum afurin dura klebi tanat Miami rabit tanin ka Philadelphia dufe jay ajelfa warra kan bi gammachis Rugumi wancha kubba mila Afrika dabar. Rugumi tun kaledu matte Morocco tibiye rugumi tana koppe si tate rugumi tana wancha kudatelle ukana mo championa tae. Morocco ni championa Nigeria. Rugumi na Nigeria afuri duwan motete ni wancha rafudate. El Kabin goli sagale sogal fat kubba Morocco jechu. Nigeria nam kudanin tabat goli Morocco tana kara Zakaria Hadari fiti kesi busek. Kubba Nigerubani itti dabaletin jechu kubba Nigeria Peter Eneji jadammo sertapaya keja dan itin tab ke sabasa nam kudani titab adu dikko le milin da batini walid el karti ti fi hadraf goli tok tok kota morocco dabalani fi adu demum dem tu sadi du wata adu sadi le ga no mogruba morocco ayub el kabi to kribu seti afuri du wanta nare taramot rugumi kubba mila wancha afrika ta barana tana bi kudani jahat barro so domi lama tabate goli shantame sadde ti tigale sudan sade so tate libya namo afreso sudanin tunin tabratti libya tok tok walkitte ba jannan ege adabbi kennani fi afuri flaman mot namichi sudani goli ego akram alhidi marrolam goli kabe Mohamed Salah namichi alota masri kamantan English Premier League kesa klebi Liverpool itabatun betaneyu di mamatalu ucat la kos kudani tokko keyate dur tabat ado sila klebi tu gurguratani agam basi setan malmurtani akka fil baba namichi duri English Premier League kesa Liverpool Sunderland tabat jedutu euro million ibbitokot fiilin kunini nama ganna 47 marroo heddu marroo dibla maaf caala tabateetini klabii isa keessa goolii heddu galchuun beekamalle akka fiilin gaazexaa Premier League Daily jedhan irratti hidhatti gatiin saalaa yuroo miliyoona 100 sumaayyuun caaltiyyo Liverpool bar 2017 keessa yuroo miliyoona 36 caaltuuni nama kana bitatte baran qof goolii 21 galcheef jechuu saalaan jechuu dorgommii kubbaa miilaa English Premier League itti jiran ammaantan torbaan heddu keessa jiranii guyyaa dheengaddaatiif falee qof goolii 19 galee akkuma kanaan Arsenal Everton 5-1 Southampton West Brom 3-2 Manchester United Huddersfield 2-1 Liverpool Tottenham 2-2 walqixxee baat Crystal Palace fi Newcastle ammoo 1-1 gargari galan har'ammoo Watford fi Chelsea waliin taphatu Chelsea the Blues akka kilabii ammoo Manchester City itti qabxii 69 dura jira United itti qabxii 56 faana tirata dorgommii English Premier League kan adoles bar 2017 jalqabanii agammaatti marroo 259 taphatanii goolii 696 gale EPL caamsa dhufumatti Atletiksii keessa ammoo dorgommii IAAF qopheesse waldaan atletiksii addunyaa jechuu qopheesse irratti Ganzebe Dibaabaa dorgommii metirii 1500 kaarsuul Jarmanii dorgomti irratti rikoordii haaraa argate. Metirii 1500 kan Ganzebeen dhiqiiqa 3:57 microseconds moote dorgommii IAAF guyyaa dheengaddaa Jarmanii jalqaban tana guyyaa 22 jiranii Düsseldorf, Madrid, Boston, Turnoo fi Glasgow mara dorgoman warra dorgomuun miila fayyaa argadhaa jennaan qophiin ispoortii tanuma ansoora haala kee ergamtii yaa nagaan bulu.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:47 as nu biraa ammoo waareera 47 darbeera dabareen kan sarba. Geetaachuu Hayila Maariyaam Walleessaaf hedduu galateeffan. Hoogganoota Koongirasii Federaalawaa Oromoo Arfan irratti murtiin dhumaa silaa har'a kennama jedhamee ture hafee Dhaddacha Jeeqxan jedhamuun adabbii hidhaa baatii ja'a mata mataatti itti muramee jira. gama biraan kagalmee wal fakkaataa irratti himatamanii har'a dhiyaachuun irra ture namoonni kabroo afur manni hidhaa hin dhiyeessin hafe. Himatamtoota galmee kanarra jiran 8 irratti murtii dhumaa kennuuf beellamni ji'a 1 kennameera. Abukaatoolee 2 jaallanniin haasofsiistee jirti.
Obbo Gurmeessaa Ayyaanoo, Obbo Dajanee Xaafaa, Obbo Baqqalee Garbaaf, Obbo Addisuu Bullaallaaf abukaatoolee dhaabbatan keessaa 1 kata'an Obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaa oolmaa dhaddacha har'aa akka jechuun ibsan.
Har'aaf murtii sadumaanii kennina jiraniiti kan beellaman turanii. Garuu akkuma dhaddacha jalqabee manni murtii maamiltoota keenya kanneen dhiyaamuu jalqabeen maamiltoonni iddoo mataanii harka baasanii manni murtii si dhaabbataa jennaan hilma callisanii dubbachuus hin barbaanne isaan dhumarratti manni murtii dhaddacha jeeqxan jedhee hirmaan duratti baatii jaha dabee ture har'atti kan ji'a jaha dabalataan irratti murteessee jira.
Callisuunis dhaddacha jeequudha akka seeraatti.
Dhaddacha jeequun. Koort kontantiin kun aangoo mana murtiitiif kenname. Aangoo manni murtiitiif kenname kun manni murtii hojii abbaa seerummaa isaa haala addaan hin cinneeni naamusa qabuun akka itti fufuu gochisiisuu fi wanti isa kana gufachiisan irratti tarkaanfii akka fudhatu taasisuu fi aangoon kun kan kenname. Aangoon kun kan abbaan seeraa kabaja mana murtiitiin eegsisu malee kan abbaan seeraa. Kabaja ofiittiin eegsisu miti. Kana wajjin ogguu laallu amma jarri ni callisanii 1 lammaffaa dhiyaachuu isaanii ogguu manni murtii yaa'amu bakkuma ta'anii harka baasanii jiru. Dhaabbachuu ni qabamu hin qabanuu irratti illee kan nuti falmii gaggeessinee jirra. 1 dhiyaachuu isaanii abukaatoon isaan bakka bu'anii dhaabbachuu dhiyaanne waan ta'eef nuti dhiyaannee jirra isaanis dhiyaatanii jiru. Kabaja mana murtiitiif immoo nuti dhaabbannee jirra. Lammaffaa immoo seera deemsa falmii harka 1127 namni yeroo jalqabaatii fi yeroo mana murtii dhiyaatu keessattuu dhagaa jennaaniiti. Gaafa falmiin dhagahamutti himataman oksii yookaan immoo keessa himatamtoonni dhaabbatan keessa seenee eenyummaan isaa mirkanaa'ee bifa sanaan jedha. Arra immoo murtii bulee falmiin gaggeeffamu jiru hojiin manni murtii danqamu jiru murtii soo kan dubbifamu ta'e noormaalii himatamtoota qofa osoo hin taane. Numaanuu taa dhaggeeffadhaa jedha manni murtii yeroo baay'ee nuti dhaabbannee jirra isaanii dirqama ka'uu siin qabanii ka'aa jedhanii immoo manni murtii akkasitti irra deddeebi'ee barbaaduun kun gaarii miti kan jedhu falmii kaafnee turre kabajaan mana murtii sinnaatee kabajaa abbootii seeraa sinnaatee daqiiqaa 30 fi hojii mana murtii danqisanii jirtan jedha manni murtii jarri garuu ni callisanii gochi isaan godhan kuni. Hojii mana murtii hojiin abbaa seerummaa sun fuulduratti akka hin deemne kan godhu miti.
Yeroo darbe murtiitu kennamatu jedhamu beellama akka qaban hin beeku jedhe. Isa dura immoo isaan dhiyaatanii falmii gaggeessaniin mana murtii jeeqxanii jedhame adabii hidhaa baatii ja'aa kenname arfan irratti. Amma immoo hin callistan jedhame baatii kan biraa ja'a kenname. Kun beekaa wanti deemaa jiru waan fakkeessuun qabu.
Noormaalii manni murtii tarkaanfitti deemuun dura namoonni mana murtii himatamanii dhiyaatan kun miidhaa adda addaatu isaanirra ga'ee dhufa. Lammaffaa immoo deemsuma falmii kanarratti mormiin isaan qaban baay'eedha. Maatii isaaniitiin addaan ba'anii amma isaan waggaa 3 fa'aaf deemanii beellama darbe irratti tarkaanfii yogguu fudhatamu 1 keessattuu akka namoonni akka ragaa ittisaatti nuti caqafanne aangaa'onni mootummaa kan naannoo Oromiyaa. Beellamni nuuf haa jijjiiramu malee ni dhiyaannaa jedhanii xalayaa barreessanii turan. Kan biraas kan mana sirreessaa Andu'aalamarraa keessa akka nu dhiyaatu kan gaafanne jira. 3 irratti immoo ragaan bifa dookumentariitiin aangaa'onni mootummaa yeroo adda addaa ibsa adda addaa haasawa adda addaa taasisan kan dhimma isaan ittiin himataman kanaan wal qabatu televizyiinii Oromiyaa OBN irraa akka nu dhiyaatu gaafannee turre. Kana qofa otoo hin taane bilbilli isaan namootaan ittiin wal qunnaman jedhan sani. Bilbilli sun kan isaaniiti moo kan isaanii miti akka addaan nu baasu Itiyoo Teleekoomitti akka nu barreeffamu gaafannee turre. Dhumarratti immoo jechummaan isaan haasaa namoota adda addaatiin godhanii ebalu kakaasanii jiran kun sagaleen isaanii kana biheeraawwi dandeessi naamarjaa agalgilootii jedhan kanarraa akka nu dhiyaatu gaafannee turre. Manni murtii ragaa itti isaaniiti gaafanne kana hunda isin barbaachisu anatu isin beeka eeguu bira darbu. Himatamtoota kanarratti maaltu dhaga'amuu akka qabu eenyuun tilmaamuu ni danda'a. Kanaaf himatamtoonni inni kun isaan aarsuu danda'a, isaan danfisuu danda'a. Manni murtii immoo haala isaan keessa jiran kana wajjin bira qabsiisee garaa bal'atee dhaggeeffachuudha kan qabu mana murtii. Kan dabre jechaan jira. Isaarraa sanuuyyuu hin ga'u. Kanaaf mana murtii biraas oomisha dhabuu wayii mul'ata. Harkaaf itti fiiguu wayii mul'ata. Walumaa galatti xiqqoo nama dhiba wantisa.
Kana taanaan manuma murtii dhiyaachuun maaliif barbaachisa?
Manni murtii hin kabajama malee hin sodaatamu jedhama. Amma manni murtii garuma sodaatamu deemaa jira fakkaata. Qaamni tarkaanfii amma isaan fudhatan kanaan himatamtoota dhiisaa lutuuyyuu amma sodaachaa jirra. Amma haala dhabichaarra deemaa jiru hanga dhumatti dubbisanitti anumarratti tarkaanfii waan fudhatanitti fakkaatee ture. Personally obbo Abbahaa Mokonnin waa'elli keenya beellama darbe isaantu ture. Manuma murtii kana dura dhaabbachuu isaanitti ulfaatee tiyaarraa dhufanii akkuma nama kamiitii dandeechuu hordofaa kan turan jechuudha. Amma himatamtoota qofaa fi miti nuti ogeessotaaf wanti deemaa jiru gara sodaatti waan deemaa jiru fakkaatata.
Obbo Baqqalaan waa'een ija isaanii ragaan hospitaalaa jira. Waa'ee wal'aansa obbo Baqqalaa irratti wanti haaraa waan dhaga'ame jira?
Har'aa wanti gaafachuuf nuti qopheeffniti waa'ee yaalumsa isaanii ilaalchisee akkaataa manni murtii armaan duraa jechi kennitti deemaan jiru kanammoo manni murtii irra deebi'ee cimsee atattamaan yaalumsa sana akka isaan argachuu danda'an dhiibbaan dabalataa irratti nu godhu gaafachuus hin ture haalli uumamees akkas ture gaafachuus hin dandeenye. Gurraan dhala 28 murtii isa dhumaanii kennina jedhanii himatamtoota kanarratti maaltu dhagahamuu akka ta'u eenyuun tilmaamuu ni danda'a.
Galmeema wal fakkaataa irratti murtiin dhumaa ni kennamaaf ka jedhame namoota 4 abukaatoo ka ta'an obbo Wandimuu Ibsaa manni hidhaa hin dhiyeessin hafuusaa dubbatu.
Himatamaa 8ffaa Geedduu Girmaa, himatamaa 11ffaa Bayyana Ruudaa, himatamaa 12ffaa Tasfaayee Dibanuu, himatamaa 14ffaa Darajjee Margaa fa'aa beellamaa irratti qabanii turanii gaafa ammajjii fudhanii bara 2010 mana murteetitti manni sirreessaadhaaf dhiyeessine. Kun maaliif ta'a jennaan manni sirreessaadhaa hin dugungure amma beellamichaa nutti hin fida jedhee amma haqallee jarri kun hin dhiyaanne.
Aarra dhiyeessuu dhiisuuf sababii isaan kennan maayin?
Dhaggeessi maaliif dhiyeessuu dhiisa jennaan gaafa dheengadda manni murteedhaa ajajaan kenne san ali nu banne ka jedhu deebii kenna.
Yeroo darbees hin hubanne akka beellama qabanii jedhame har'as hin hubanne jedhan inni kun sababii quubsaa ta'uu danda'a?
Sababa quubsaa illee miti sababa deeggarsa seeraa qabullee miti dhaggeessillee garuu wanni akka kanaa kun si agarsiisaa of dura baga'ee amma gaafa beellamichaa nuti akka fiddu jedhamee jechuudha.
Maamiltoonni keessan kun arfan ragaa ittisaa dhiyeeffatanii fixaniiru.
Akka galmeen koomsutti ragaan isaanii kan saffatanii jiru kan hafanii jiru. Murteedhaa garuu yennoo koonarraa fudhachuu didee eballee fixatee gaafa beellama isaanii kan hafe hin qabu. Kan mana murteetti walii galuu dinnee amma gaafa beellamichaa nuti yoo ka isaan murteef dhiyaatanii maamiltootiin koo yoo akka manni murteedhaa jedhe ragaa fixanne jedhanii yookaan akka an jedhuma ragaan dorgommiin manni murteedhaa akkuma warra kaayyaa ragaa ittisaa isiniin waan jedhanii. Ragaa keessanillee isinirraa hin caqasnu yookaan dammoo dirqamaan fixachuu qabdan jedhanii kan cufan taate beellamichaa nuti itti ilaalla jechuudhaan isaan kana arfan keessatti bayyana aruudha. Kanaan dura illee si 4 hin dhiyaatu sababa beekamaniin manni murteedhaa yoo mana sirreessaa gaafatu hin irraanfadhee sababa kanaa kaan jedhaaf nama himatame seerri deeggare qaaraa hunda kennaniif kana gaagaafa amma isaan murteen dhiyaatan kanallee yaada kanan kaama dhiyaatasitti beellamame jechuudha.
Obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaaf obbo Wandimuu Ibsaa deebii nuu kennaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galateeffanna.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiloo heerzii 15580, 15630, 15750, 15785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloo heerzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloo heerzii 11720, 12110, 12140 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.